آيات من القرآن.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
آيات من القرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pendengar Radio Roja yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membasahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya dan mengucapkan salawat dan salam kepada qudwah kita suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah yang telah rutin kita laksanakan. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas kalimat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat ke-26. Dan ini pembahasan kita pada saat ini, yaitu ketika Allah berfirman wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan permisalan-permisalan tersebut kecuali orang-orang fasik. Dan kita sudah katakan pada pertemuan yang lalu ada sebuah pertanyaan ketika kita membaca ayat di atas, yaitu siapa yang dimaksud dengan orang-orang fasik dalam ayat ini. Lalu kita jelaskan secara etimologi, secara bahasa, fiskun atau fasik itu artinya khuruj anisyai, keluar dari suatu hal, keluar dari sebuah tempat, itu dinamakan fiskun. Jadi orang fasik secara bahasa itu adalah orang yang keluar dari sebuah tempat. Oleh karena itu tikus dinamakan fawaisiqah, jadi binatang yang fasik. Kenapa? Karena dia keluar dari tempat persembunyiannya untuk melakukan kerusakan. Dan kita juga katakan bahwa Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW bersabda khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram al-ghurab wal hida'ah wal kalb wal aqwar wal aqrab wal fa'rah. Jadi ada lima jenis binatang-binatang fasik yang boleh dibunuh baik di tanah halal ataupun di tanah haram, yaitu burung gagak, burung elang, anjing gila atau binatang buas yang mengganggu atau melukai, kalajengking dan tikus. Dan kita telah menjelaskan maksud Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat di atas ketika menjelaskan ayat ini adalah untuk menjelaskan makna kalimat fasik secara bahasa, yaitu keluar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan binatang-binatang di atas dengan nama fasik. Kenapa? Kita katakan ada dua alasan. Yang pertama, karena binatang-binatang tersebut keluar untuk mengganggu atau melukai binatang atau makhluk hidup yang lain. Jadi baik itu binatang itu sendiri atau manusia. Jadi mereka keluar untuk mengganggu makhluk hidup yang lain. Alasan yang kedua, karena mereka keluar dari hukum asal, yaitu tidak boleh membunuh hewan atau binatang dalam kondisi ihram atau di tanah haram. Kita tahu bersama orang yang ihram atau yang berada di tanah haram itu tidak boleh membunuh. Itu hukum asalnya. Tidak boleh membunuh binatang maksudnya. Tidak boleh berburu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya surat Al-Maidah ayat 95 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Jadi ketika muhrim, dalam keadaan muhrim atau orang yang berihram, bukan mahram ya. Kalau mahram, orang yang haram dinikahi. Jadi muhrim, orang yang berihram. Jadi hukum asalnya orang yang berihram itu tidak boleh membunuh binatang. Nah, ketika kita diperbolehkan membunuh 5 binatang di atas karena mereka hendak melukai kita, hendak mengganggu kita, maka secara otomatis hukum 5 binatang di atas keluar dari hukum umum, keluar dari kaedah umum, yaitu diharamkan membunuh binatang bagi orang yang ihram atau di tanah haram. Oleh karena itu mereka dinamakan binatang-binatang yang fasik, yang hukumnya keluar dari kaedah umum, hukumnya keluar dari hukum asal. Bisa dipahami? Yang hukum asalnya tidak boleh dibunuh menjadi boleh dibunuh. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Ya. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, secara terminologi, maka khuruj, maka fasik diartikan kharij ani ta'ah. Jadi seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang fasik, kefasikan itu terbagi menjadi dua macam. Diklasifikasikan oleh para ulama kita menjadi dua kelas atau dua kelompok. Sebagaimana yang jelaskan ulama tafsir di antara Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Baghawi dan Imam As-Sa'di dan lain sebagainya. Walaupun Imam Ibnu Katsir tidak memperlebar pembahasan ini. Tapi jelas kefasikan atau orang fasik terbagi menjadi dua macam. Dua kelas. Kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dengan ungkapan yang lebih detail, man kharaja an ta'atillah bi fi'li kabiratin dunal kufri aw bi israri 'ala shaghirah, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan dosa besar yang tidak termasuk kekufuran atau kesyirikan. Jadi levelnya di bawah kekufuran atau kesyirikan. Atau orang ini senantiasa terus menerus secara kontinu mengerjakan dosa kecil. Jadi mungkin bukan dosa besar yang dikerjakan, dosa kecil, tapi karena terus menerus continue dia lakukan, maka kerikil-kerikil itu akan menjadi sebuah gunung yang tinggi. Artinya akan menjadi dosa besar. Dan dari sinilah kita mengetahui para ulama memiliki sebuah redaksi, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'at taubah. Mana? Ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus, jika dilakukan secara kontinu. Jadi dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar jika setiap seseorang melakukan dosa kecil, dia beristighfar, lalu dia berhenti dari melakukan hal tersebut. Tapi kalau toh jatuh lagi, beristighfar lagi. Nah, apabila kondisinya seperti itu, maka tidak akan menjadi dosa besar. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lalu selanjutnya kita katakan, atau kita bawakan contoh dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim penerapan kefasikan atau fasik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang pelakunya masih berada di dalam rumah tangga kaum muslimin, keluarga besar kaum muslimin. Yaitu firman Allah dalam surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 6, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik datang kepada kalian membawa berita, maka jangan ditelan mentah-mentah. Periksalah berita tersebut, lakukanlah cross check, benar apa tidak. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nah, Allah mengatakan inja'akum fasik, jika ada seorang fasik, orang yang fasik membawa sebuah berita. Dan Allah mengatakan fasik dalam ayat ini adalah orang fasik yang merupakan saudara kita seiman. Jadi bukan orang kafir, tapi orang yang gemar melakukan dosa besar atau mengerjakan dosa kecil secara terus-menerus sehingga menjadi besar. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Ya. Selanjutnya kita katakan atau kita menjelaskan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang fasik tersebut. Dan kesimpulannya adalah orang fasik menurut pemahaman yang benar, Islam yang murni, Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah dan dipahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, menyatakan bahwa dia, yaitu orang fasik itu, masih bagian dari kaum muslimin. Mereka masih dinyatakan sebagai orang yang beriman. Namun mereka beriman dengan imannya, fasik dengan dosa-dosanya. Atau dinyatakan orang yang beriman dengan iman yang tidak sempurna, iman yang kurang, karena ternodai dengan kefasikan-kefasikan tersebut. Loh, kalau ditanya dalilnya apa? Kenapa kita masih menganggap saudara-saudara kita yang melakukan dosa besar itu sebagai seorang muslim? Dalilnya cukup banyak. Di antaranya ijma' para ulama. Dan banyak sekali. Dan yang paling atau salah satu dalil yang kita bawakan adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 9, ketika Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فَقَاتِلُ الَّذِي تَبَغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman saling berperang, artinya berperang satu dengan yang lainnya, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua belah pihak tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah satu pihak tetap bersikeras ingin memerangi, ingin menzalimi pihak lain, fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangi orang yang atau pihak yang melakukan kezaliman tersebut sampai dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Fa in fa'at, dan jika pihak itu telah kembali kepada ketentuan Allah, fa aslihu bainahuma bil adl, maka damaikan kedua pihak tersebut dengan adil, dengan asas keadilan. Innal waqsitu, dan berlaku adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kenapa kita katakan ayat ini dalil, jemaah sekalian? Karena apa? Karena kita tahu bersama memerangi kaum muslimin boleh apa tidak? Tidak boleh. Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Memerangi kaum muslimin tidak diperbolehkan, haram, dosa besar. Tapi yang menariknya, Allah masih mengatakan minal mu'minin, mereka itu masih termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan mereka kafir, tidak. Tapi Allah mengatakan minal mu'minin, mereka termasuk orang-orang beriman. Jadi jika ada dua pihak, dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang dari orang-orang yang beriman, jadi ini menunjukkan mereka masih dikatakan orang yang beriman. Adapun di akhirat, jemaah sekalian, kita sudah katakan mereka tergantung dengan kehendak dan keinginan Allah. Jika Allah inginkan, maka Allah akan azab mereka sesuai dengan asas keadilan. Dan jika Allah inginkan, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, dan mereka langsung dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya belum bertobat ketika meninggal dunia. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, dosa yang levelnya di bawah kesyirikan, apabila pelakunya belum bertaubat. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, selain kesyirikan, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua, bagi orang yang Allah kehendaki saja. Jadi tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh langsung mengatakan pelaku dosa besar Anda di neraka. Itu tidak diperbolehkan, walaupun maksud kita hanya transit saja di neraka. Tidak diperbolehkan, karena bisa saja Allah maafkan dan dia tidak mencicipi panasnya api neraka. Jadi walaupun ketika kita mengatakan Anda di neraka dengan asumsi, dengan maksud bahwa hanya sementara, itu pun boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Karena sekali lagi, siapa yang tahu? Allah pasti mengadabnya walaupun hanya sementara. Karena sekali lagi, bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan kita sudah jelaskan apa yang dikatakan oleh imam besar kita, Al-Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam sebuah bukunya yang cukup terkenal yang bernama Syarhu Sunnah dalam masalah ini. Dan prinsip tersebut didukung dengan dalil-dalil yang valid dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita katakan prinsip di atas adalah prinsip yang moderat, yang tengah-tengah antara dua kutub yang berbeda. Satunya yang menggampangkan masalah ini, yang tafriid menggampangkan masalah dosa besar, yaitu siapa? Murji'ah, khususnya Jahmiyah dan Karamiyahnya yang mengatakan bahwa orang yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang melakukan dosa-dosa besar memiliki iman yang sempurna. Jadi yang kerjaannya setiap malam di klub malam dengan setiap orang tahajud itu sangat tidak ada bedanya. Sama-sama memiliki iman ya sempurna. Sama-sama memiliki iman ya sempurna. Karena mereka meyakini iman itu satu kesatuan. Kalau sudah ada, maka tidak bisa hilang karena dosa besar. Jadi tetap, karena satu kesatuan, bukan bagian-bagian. Jadi kalau iman itu sudah ada, maka tidak akan hilang walaupun sedikit saja, hanya gara-gara dosa besar itu bagi atau itu menurut mereka. Bisa dipahami? Paham? Iya. Dan itu yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kutub yang sebaliknya itu kutub apa? Khawarij dan Murji'ah yang ekstrim dalam menyikapi saudara-saudaranya yang melakukan dosa besar. Mereka menganggap pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Keluar dari keimanan. Keluar dari keluarga besar kaum muslimin. Dan di akhirat kelak dia akan kekal di neraka. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya tokoh Mu'tazilah sendiri, yaitu Al-Qadi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah, dan para ulama-ulama Ahlussunnah yang lain di antaranya Syekh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Jadi mereka punya prinsip keyakinan bahwa pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Logika berpikirnya itu hampir sama dengan Murji'ah. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij meyakini iman itu satu kesatuan, tidak terbagi menjadi bagian-bagian. Jadi mereka tidak menggunakan hadis al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 lebih bagian. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Bagian tertinggi adalah la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan halangan dari jalan. Jadi hadisnya Abu Hurairah. Nah, jadi iman itu memiliki bagian. Kalau satu bagian hilang, tidak berarti semuanya hilang. Itu yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Murji'ah, sekali lagi saya ulang, Murji'ah mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau sudah ada, maka tidak akan hilang walaupun sedikit saja karena kemaksiatan, karena dosa besar. Jadi sudah, kalau sudah ada, sudah. Tidak mungkin hilang lagi karena dosa besar. Bisa dipahami? Adapun Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan iman itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Sampai ini, taraf ini sama dengan, tidak dengan pemikirannya Murji'ah. Sama ya. Tapi yang membedakan begini. Kalau Khawarij mengatakan kalau iman itu satu kesatuan, maka jika seseorang melakukan dosa besar, maka iman itu akan hilang semuanya. Jadi kalau satu bagian iman itu hilang, maka seluruhnya akan hilang. Itu logika berpikirnya. Kalau Murji'ah tidak, sebaliknya. Kalau satu bagiannya ada, maka semua iman ada. Jadi kalau Khawarij pakai lebih kepada penghilangan tersebut, tapi kalau Murji'ah, kalau sudah ada ya ada semua. Tapi kalau Khawarij mengatakan kalau hilang satu, hilang semua. Akhirnya yang satu mengatakan imannya sempurna, yang satu mengatakan keluar dari keimanan. Bisa dipahami tidak? Iya. Saya tidak panjang-panjang karena itu memang mungkin agak sulit dan butuh pemikiran. Jadi intinya mereka kesalahan mereka sebagaimana jelas saya kelas sebelumnya, karena mereka menganggap iman itu satu kesatuan. Tapi mereka berbeda pola pikir. Kalau Khawarij mengatakan kalau satu bagian iman hilang, maka hilang semuanya, karena semuanya itu satu kesatuan, hilang semuanya. Tapi kalau Murji'ah tidak, kalau ada satu bagian saja, maka semuanya komplit, tidak bisa dihilangkan, walaupun berzina, walaupun berzina. Jadi itu yang membuat Murji'ah dan Khawarij Mu'tazilah menyimpang dalam masalah ini. Kalau Al-Sunnah tidak, Al-Sunnah mengambil dalil. Nabi yang mengatakan al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Nabi yang mengatakan iman itu ada 70 lebih bagian. Artinya kalau satu bagian hilang, bukan berarti semuanya hilang. Dan bisa satu bagian itu hilang sehingga mengurangi kesempurnaan iman. Tidak ada masalah sama sekali. Bisa dipahami? Iya. Dan yang terakhir kita katakan perbedaan antara ideologi Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi ketika mereka sepakat dalam tiga hal, apa kesepakatan mereka jemaah sekalian? Hah? Mereka sepakat pelaku dosa besar keluar dari iman. Yang kedua, mereka sepakat pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Yang ketiga, mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tiga kesepakatan mereka. Tiga kesepakatan mereka. Bisa dipahami? Ketika mereka bersepakat dengan dalam tiga hal ini, mereka berselisih dalam empat hal. Yang pertama, mereka berselisih menghukumi pelaku dosa besar di dunia. Sekali lagi, di dunia. Khawarij mengkafirkannya, sedangkan Mu'tazilah memberikan istilah manzilah baina manzilatain. Tidak mukmin dan juga tidak kafir. Ada di tengah-tengah. Tempat di antara dua tempat. Tempat di antara iman dan kafir, di tengah-tengah. Itu yang dinamakan manzilah baina manzilatain. Yang kedua, mereka berselisih dalam memberikan nama terhadap pelaku dosa besar. Kalau orang Khawarij memberikan nama mereka adalah orang kafir. Adapun Mu'tazilah namanya apa? Fasik. Tapi ingat, fasik Mu'tazilah beda dengan versi fasik Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah mengatakan mereka tidak kekal di neraka. Mereka tetap beriman. Kalau Khawarij, kalau Mu'tazilah mengatakan fasik versi mereka, mereka keluar dari keimanan dan mereka akan kekal di api neraka. Bisa diikuti sampai sini. Yang ketiga, apa perselisihan mereka? Mereka berselisih dalam hukum bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Khawarij mengatakan kita berlakukan hukum-hukum orang kafir dengan mereka. Itu pun kadang-kadang juga versinya Khawarij sendiri. Kan begitu. Tidak konsekuen juga. Sedangkan Mu'tazilah memberlakukan hukum-hukum orang beriman, muslim terhadap mereka. Jadi masih di dunia, masih pakai hukum orang-orang muslim. Dan yang keempat, mereka berselisih tentang azab dalam api neraka. Orang-orang Khawarij mengatakan azab mereka adalah azab orang-orang kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan azab mereka lebih ringan daripada azab orang kafir. Bisa dipahami? Dan kesimpulan perbedaan antara Mu'tazilah dan Khawarij saya sarikan dari karya seorang ulama, seorang Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam bukunya Dhawabitu Takfir. Takfir wa Dhawabitu, maaf, Takfir wa Dhawabitu. Ya. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi setelah kita menjelaskan perbedaan Mu'tazilah dan Khawarij, berarti kita selesai menjelaskan kefasikan yang pertama, yang menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Iya. Yaitu orang yang melakukan dosa besar selain syirik, di bawah syirik atau di bawah kekufuran, atau senantiasa mengerjakan dosa-dosa kecil. Yang kedua, kefasikan yang kedua adalah kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti kekufuran dan kesyirikan besar. Jadi kufur besar, syirik besar. Artinya, nama lain dari syirik besar, nama lain dari kufur besar itu fasik. Itu bisa dikatakan demikian. Mari kita lihat contohnya. bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang kafir dengan orang fasik. Di antara contohnya adalah dalam surat As-Sajdah ayat 20. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar." Dan adapun orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang fasik di sini? Orang-orang kafir. Fama'wahumun nar. Tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka berusaha keluar dari api neraka, mereka dikembalikan ke dalam api neraka. Jadi setiap kali berusaha kabur, melarikan diri, kembali mereka dijebloskan ke dalam api neraka, tidak bisa keluar sama sekali. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu malaikat mengatakan kepada mereka, rasakanlah azab di dalam api neraka, azab yang dahulu kalian dustakan di dunia. Jadi azab yang kalian dustakan di mana? Di dunia. Jadi pada saat kalian hidup di dunia, kalian mendustakan azab tersebut. Sekarang rasakan dan nikmatilah azab tersebut. Jadi mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Orang yang tidak bisa keluar dari api neraka itu muslim apa kafir, jemaah sekalian? Kafir. Oleh karena itu sekali lagi ulama menjelaskan bahwa fasik dalam ayat ini adalah fasik yang keluar dari agama Islam. Maksudnya orang-orang kafir. Contoh yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh?" Amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbiral amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tanyakan kepada mereka. Ayat ini begitu menarik ya maskar rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertanya kepada orang-orang musyrik. Berapa pertanyaan? Kurang lebih 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Jadi sekali lagi sebelum saya ulang, Rasulullah diperintahkan untuk bertanya kepada siapa? Orang-orang musyrik. Mari kita simak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh? Siapakah yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Itu pertanyaan ke satu. Pertanyaan yang kedua, amman yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang memiliki anggota tubuh kalian? Pertanyaan yang ketiga, waman yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy? Siapa yang menghidupkan hal yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan yang keempat, waman yudabbirul amra? Siapakah yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Ada berapa pertanyaan jemaah sekalian? 4 pertanyaan. Siapa yang bertanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang musyrik. Pertanyaannya, apa jawaban orang-orang musyrik? Berapakah jawaban yang dibutuhkan oleh orang-orang musyrik untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut? Dan yang menariknya, mereka hanya menjawab 4 pertanyaan tersebut dengan satu jawaban, fasayaqulunallah. Mereka menjawab, yang melakukan hal itu semua adalah Allah. Yang memberikan rizki kepada kami dari langit dan bumi, Allah. Yang memiliki pendengaran dan penglihatan kami adalah Allah. yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup adalah Allah, dan yang mengurus seluruh alam semesta adalah Allah. Subhanallah. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya dengan mantap menjawab 4 pertanyaan di atas dengan 1 jawaban. Jadi mereka tidak mau, saya musyawarahkan dulu ya ke keluarga saya kira-kira siapa, saya rundingkan dulu, tidak, langsung mereka jawab dengan 1 jawaban. Oleh karena itu Allah katakan apa? Faqul afala tattaqun. Kalau demikian, kalau kalian sudah paham jawaban dari 4 pertanyaan di atas, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa mereka kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu selanjutnya di ayat berikutnya Allah melanjutkan firman-Nya, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah mengatakan jemaah sekalian, maka itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian bisa berpaling? Fa anna tusrafun. Bagaimana kalian bisa berpaling? Maksudnya apa? Ketika kalian mengakui Allah lah yang memberi rizki kepada kalian, Allah lah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, Allah lah yang memiliki anggota tubuh kalian, Allah lah yang mengurus seluruh alam semesta ini, kok bisa ketika kalian berdoa kalian melakukan kesyirikan? Kalian tidak langsung berdoa kepada Allah. Ketika kalian beribadah, kalian tidak langsung menunjukkan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketika berdoa menjadikan makhluk wali-wali Allah yang sudah meninggal menjadi mediator antara kalian dengan Allah, yang menjembatani antara kalian dan Allah, dan itu adalah kesyirikan. Kenapa enggak langsung saja? Ini yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya, ayat ke-33, apa kata Allah? Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Allah mengatakan, demikianlah telah tetap hukuman Rob engkau kepada orang-orang fasik tersebut, karena sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan dalam surat Yunus ayat 33 ini, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasakhu. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasakhu. Demikianlah telah tetap ditetapkan hukuman Rabb engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang mengakui rububiyah Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki kepada mereka, namun ketika beribadah, ketika berdoa, mereka melakukan kesyirikan, Allah katakan dalam ayat ini, surat Yunus ayat 33, sebagai orang fasik. Dan Allah tekankan annahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata fasik bisa diberikan kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Hadirin sekalian, berarti kita setelah selesai menjelaskan makna dari kata fiskun atau fasik, baik secara bahasa maupun secara istilah. Setelah kita mengetahui hal di atas, bahwa fasik bisa berarti orang muslim yang melakukan dosa besar, atau orang yang keluar dari agama Islam, orang kafir atau orang musyrik, maka tiba saatnya kita menyimpulkan siapakah yang dimaksud dengan orang-orang fasik dalam ayat di atas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 26. Apakah fasik yang pertama atau fasik yang kedua? Jawabannya apa jemaah sekalian? Yang pertama apa yang kedua? Jadi ketika Allah mengatakan wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan permisalan di atas kecuali orang-orang fasik. Nah, orang fasik dalam ayat ini, surat Al-Baqarah 26 ini, fasik yang mana? Fasik yang masih beriman atau fasik yang keluar dari agama Islam? Kalau Al-Imam Nukathir merujukkan yang mana, jemaah sekalian? Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, wallahu taala a'lam, bahwa orang-orang fasik dalam surat Al-Baqarah 26 di atas ini adalah orang-orang kafir. Baik musyrik, baik dia itu musyrik atau ahlul kitab atau orang-orang munafik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam As-Sa'di, Syekh Utsaimin dan para ulama-ulama tafsir yang lainnya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa alasan pendapat ini, dalil pendapat ini adalah sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat selanjutnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 27 ketika Allah berfirman alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah ditetapkan, setelah dikokohkan, dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi, dan mereka lah orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sifat-sifat ini itu sifat-sifat orang kafir. Sifat-sifat orang kafir, dan sifat ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain, yaitu surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat ke-25. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Jadi sekali lagi, sifat orang-orang fasik yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 27 itu adalah sifat orang kafir. Dalilnya apa? Di ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 25, Allah berfirman ketika menyebutkan sifat orang-orang kafir. Apa sifat yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 25? Allah katakan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Allah katakan sifat orang kafir dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, dan orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah ditetapkan, setelah kokoh, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini, ulaika lahumul la'nah, dan mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, wa lahum su'ud dar, dan mereka mendapatkan tempat tinggal yang sangat buruk, yaitu apa? Neraka. Sama tidak ayat ini dengan ayat Al-Baqarah 27? Sama, jemaah sekalian. Bahkan yang membedakan hanya waw saja. Kalau surat Al-Baqarah 27, langsung alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Dalam ayat Ar-Ra'd 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Sama sekali. Tidak ada bedanya, subhanallah. Betapa serupanya kedua ayat tersebut, dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang fasik dalam ayat 26 ini adalah orang-orang kafir. Bukan hanya sebatas melakukan dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Sehingga sekali lagi kita telah mengetahui apa yang dimaksud orang fasik dari surat Al-Baqarah ayat 26. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan pendengar sekalian atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga yang serba kekurangan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
آيات من القرآن.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
آيات من القرآن.